Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë të 7 shtator 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori britanik në Beograd, Wordsworth, tha se vendet e BE-s e kanë arritur pajtueshmërinë për tekstin e rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Peter Faith thot se në bisedimet eventuale Kosovë-Serbi nuk do të diskutohet për statusin e as për ndarjen e pjesës veriore. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se ripërtritja ekonomike në Bashkimin Evropian po e zë ritmin. Gjenerali amerikan David Petraeus është deklaruar kundër planeve të një kishe në Shtetet e Bashkuara për djegjen e kopjeve të Kuranit. Shtetet e Bashkuara thonë se raporti fundit i agjencisë OKB-s për energji atomike për Iranin është problematik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Beograd. Ambasadori britanik në Serbi, Steven Wordsworth, ka thënë se vendet e Bashkimit Evropian e kanë arritur pajtueshmërinë për tekstin e rezolutës së Serbisë për Kosovën. Fakti se pajtueshmëria për tekstin e kanë arritur të 27 vendet e BE-s, përfshirë edhe 5 vendet që nuk e kanë pranuar Kosovën, garanton se formulimet nuk do ta paracaktojnë çështjen e shtetësisë së Kosovës, tha ambasadori Wordsworth sot në Beograd dhe shtoi se në tekst nuk kërkohet që Serbia ta pranojë Kosovën. Sipas tij bëhet fjalë për gjetjen e mënyrës së njohjes së mendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë. Ai më tutje tha se shpreson se Serbia dhe BE-a do të arrijnë marrëveshje që do të jetë bazë për të shkuar së bashku në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s me rezolutë që atëherë do të miratohej me konsensus. Ambasadori britanik Steven Wordsworth tha se për Britaninë dhe për të gjitha vendet e tjera të BE-s që e kanë njohur Kosovën, në propozim rezolutën e Serbisë ishin të papranueshme shumë çështje, në mesin e të cilave edhe hapja rrugës për bisedime të reja për status. Beograd. Kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik ka deklaruar sot se nuk është e qartë se si do të votoj Bosnjë-Hercegovina për rezolutën serbe për Kosovën, pasi antari musliman dhe kroati presidencës më herët e kanë refuzuar propozimin e Republikës Serbe të Bosnjës që në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s të mbështetet propozim rezoluta e Serbisë. Dodik u tha gazetarve në Beograd se antarët e presidencës Haris Silajgjic dhe Zhelko Komšić e kanë hedhur poshtë propozimin e antarit serb Nebojša Radmanović që të mbështetet Serbia, që sipas tij është gjë e logjikshme me që Bosnjë-Hercegovina nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Milorad Dodik ka vlerësuar se politikanët në Sarajevë që moti do ta kishin pranuar pavarësinë e Kosovës, por këtë nuk mund ta bëjnë për shkak të kundërshtimit të qartë të Republikës Serbe. Strasburg. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha sot se ripërtritja ekonomike në Bashkimin Evropian po e zë ritmin dhe rritja këtë vit do të jetë më e lartë se sa ishte parashikuar fillimisht. Ai theksoi se prioritet kryesor i BE-s është rritja e qëndrueshme.
Our goal is growth, sustainable growth.
Qëllimi ynë është rritja e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Ky është prioriteti ynë kryesor, tha Barroso. Por zoti Barroso tha se papunësia në BE ende është shumë e lartë. Këto komenta i bëri në fjalimin e tij të parë të gjendjes së Unionit para Parlamentit Evropian në Strasburg. Kabul. Komandanti i ushtrisë amerikane në Afganistan, David Petraeus, është deklaruar kundër planeve të një kishe amerikane për t'i djegur kopjet e Kuranit, duke thënë se një hap i tillë provokativ mund t'i rrezikojë jetën e personelit të Shteteve të Bashkuara. Gjenerali Petraeus tha se djegja e librit të shejt islamik mund të shkaktojë probleme të mëdha për Shtetet e Bashkuara, jo vetëm në Afganistan, por gjithkund në botë. Ambasada amerikane në Kabul gjithashtu i dënoi planet për djegjen e Kuranit. Një kishë në Floridë të Shteteve të Bashkuara tha se antarët e saj kanë plane që t'i djegjen kopjen e Kuranit këtë të shtunë në 9 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Berlin. Policia gjermanisi ka bastisur zyrat e grupit më të madh neonazist duke kërkuar dëshmi në kuadër të përpjekjeve për ndaljen e veprimtarisë së tij. Ministria Brendshme njoftoi se bastisja kundër grupit HNG u bë në 9 prej 16 provincave. Autoritetet thonë se grupi ishte formuar në vitin 1976 dhe mendohet se i ka 600 antar. Ministria Brendshme akuzon këtë organizat për përpjekje të forcimit të grupeve të së djathës ekstreme. Bagdad. Një gazetar i njohur televiziv në Irak është vrarë sot derisa u pothuante me veturën e tij në Bagdad. Gazetari televizionit shtetëror Al-Irakia, Riyad Al-Saraj, ishte i njohur për përpjekjet e tij për zbutjen e dallimeve ndërmjet komuniteteve sunite dhe shiite në programet e tij fetare. Organizata ndërkombëtare Gazetarët pa Kufij e ka dënuar këtë vrasje dhe ka kërkuar që autoritetet irakiane të ndërmarrin hetimet të menjëhershme. Sipas kësaj organizate, prej marsit të vitit të 2003, kur filloi konflikti në Irak, janë vrarë 230 gazetarë dhe personel tjetër i medjave. Dhamë në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një paraqitje nga Brukseli. Bashkimi Evropian është duke bërë përpjekje që të gjejë një kompromis me Serbinë rreth projekt të rezolutës që synon të paraqesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian shpreson që në takimin që është në vazhdim e sipër në mes të përfaqësuesve së lartë për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton dhe presidentit të Serbisë Boris Tadic, do të arrihet kompromisi në mes të Bashkimit Evropian dhe Serbisë për rezolutën që Serbia e ka paraqitur para Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se edhe në prag të këtij takimi, zyrtarët e BE-s kanë qenë optimist të kujdesshëm, siç u shprehen ata, se Serbia do të pranojë këtë kompromis, pasi që, siç thonë, të gjitha 27 vendet anëtare të BE-s janë pajtuar për parimet rreth të cilave do të diskutohet me Serbinë. Jo zyrtarisht mësohet se për brenda BE-s ka patur zëra të ndryshëm, por se janë pajtuar rreth parimeve kryesore. Sipas kësaj, nuk do të pranohet asgjë që do të kërkonte negociata të reja për statusin e Kosovës, për të kënaqur vendet kryesore që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por në anën tjetër nuk do të përmendet as shtetësia e Kosovës. Ndër kompromiset e mundshme mësohet se është edhe fjalia në propozim rezolut rreth të cilës janë pajtuar vendet e BE-s dhe që i sugjerohet Serbisë, sipas të cilët do të kërkohet që në mes të Prishtinës dhe Beogradit të ketë dialog për, siç thuhet, të gjitha çështjet e hapura. Kjo mundëson që vendet ta interpretojnë në mënyrë të ndryshme, secila sipas interpretimit të vet për nevojat e brendshme, pohojnë diplomatët e Bashkimit Evropian. Në këtë mënyrë, nëse Tadic që në këtë takim pajtohet me kërkesat e Bashkimit Evropian, do të evitohet konfrontimi i Serbisë me vendet kryesore të BE-s në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Siç dihet, debati në OKB do të zhvillohet ditën e ardhme, kur edhe mund të bëhet votimi për propozim rezolutën e Serbisë. Nëse Serbia pranon kushtet e paraqitura nga Bashkimi Evropian, atëherë në BE thonë se rezoluta e Serbisë, sipas të gjitha gjasave, do të merë shumicën e mjaftueshme në Asamblenë e OKB-s. Në anën tjetër, shumë diplomatët të BE-s pohojnë se Serbia e ka kuptuar se nuk mund të konfrontohet me shtetet kryesore të Bashkimit Evropian në njërën anë, e në anën tjetër të kërkojë integrim në BE. Po ashtu thonë se Serbia ka qenë ajo e cila vetën e ka vërë në një rrugë të verbër, duke insistuar në një rezolut në kohën kur ajo ishte në konsultime me Bashkimin Evropian rreth tekstit të saj, dhe se e ka patur që në fillim të qartë se shtetet kryesore të BE-s që e ka njohur Kosovën nuk do të pajtohen me propozim rezolutën e Serbisë. Mirë po mbetet të shihet pas pak qastësh nëse Tadic do të pranon propozimin e BE-s dhe, të themi përsëri, para fillimit të këtij takimi në BE kanë mbretëruar një optimizëm se Serbia do të pajtohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
I ashtu quajturi Kuvendi Komunave dhe Vendbanimeve Serbe ka kërkuar nga Beogradi që të mos bashkëpunoj me Bashkimin Evropian, duke thënë se integrimet evropiane nuk guxojnë të jenë arsye për kompromis me fuqitë perëndimore. Komentet të vijnë në kohën kur zyrtarët e lartë serb po konsultohen me zyrtarët e Bashkimit Evropian lidhur me projekt rezolutën serbet për Kosovën të deponuar në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Serbët e Veriut, mbledhur rreth organit paralel të quajtur Kuvendi i Komunave dhe Vendbanimeve Serbe, i kanë bërë thirrje sot qeverisë në Beograd që të mos lëshojë peh Qarshi Bashkimit Evropian në lidhje me projekt rezolutën për Kosovën të depunuar në Asamblenë e Përgjithshme. Kjo strukturë paralele ka miratuar një deklaratë në të cilën thuhet se Kosova mbetet pjesë përbërëse e Serbisë, ndërsa u kërkohet organeve shtetërore serbe që ta ruajnë këtë siç e quajnë të drejtë të patjetërsueshme.
Državni organi Serbie stoga su obavezni da u svim međunarodnim i unutrašnjim aktivnostima polaze od ove činjenice.
Organet shtetërore të Serbisë janë të obliguara që aktivitetet ndërkombëtare dhe ato të brendshme i bazojnë nga fakti se askush nuk ka të drejtë që në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s të punojë në përgatitjen e dokumenteve që do ta vënë në pikpyetje sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë. Asgjë e as integrimi evropian nuk guxon që të jetë arsye për kompromis me fuqitë perëndimore, që faktikisht do të thoshte heqje e dorë Serbisë nga e drejta e saj e patjetërsueshme për popullin e saj, për pjesën dhe përtërsinë territoriale të saj, lexoi pjesë të deklaratës Dobroslav Dobrić, nën kryetari administratës paralele të Zveçanit. Kjo deklaratë vjen në kohën kur vin sinjale se Beogradi mund ta ndryshojë projekt rezolutën për Kosovën të depunuar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Kuvendi paralel serb është mbledhur në ditën kur në Bruxelles presidenti serb Boris Tadić takon kryediplomaten Catherine Ashton për të diskutuar rezolutën. Tonët e ashpra rreth politikës së Beogradit zyrtar janë dëgjuar nga Marko Jakšić, njëri nga udhëheqësit e tashtu quajturit Kuvendi Komunave dhe Vendbanimeve Serbe.
Serbia bez Kosova nikada neće biti prava država.
Serbia pa Kosovën kur nuk do të jetë shteti vërtet. Ajo mund ta ketë edhe Republikën Serbe, siç thonë zyrtarët e kësaj republike, por pa Kosovën ajo nuk do të ketë ardhmëri. Ndërsa ardhmëria është jo në bashkëpunimin e Serbisë me Bashkimin Evropian apo me Shtetet e Bashkuara, por me Rusinë. Nëse duam të ruajmë Kosovën, nëse duam të forcohemi ekonomikisht, ushtarakisht, politikisht, diellin e kemi kahlindja. Vetëm bashkëpunimi me Rusinë mund të jetësojë këto, tha Jakšić. Politikanët që udhëheqin strukturat paralele në komunat, jo vetëm në veri të vendit, i kanë bërë thirrje Beogradit që të mos hyjë në bisedime teknike me Prishtinën.
Srpski narod u pokrajini uznemirjeni. Najavama da bi pregovori oko statusa pokrajine mogli da se zamene dijalogom sa Prištinom.
Serbët në Kosovë janë të shqetësuar se dialogu për statusin mund zëvendësohet me bisedime teknike me Serbinë dhe një lëvizje e tillë qeverisë serbe do të nënkuptonte pranimin e planit Atisari që parashet këto bisedime të fqinjësisë së mirë me Beogradin, tha Dobroslav Dobrić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare thonë se zbatimi i decentralizimit edhe në pjesën veriore të Kosovës mbetet sfidë dhe prioritet i angazhimeve në periudhën e ardhshme. Zbatimi planit sipas tyre është mundësia më e mirë për integrimin e Veriut. Shefi zyrës civile Peter Faith tha se në bisedimet eventuale Kosovë-Serbi nuk do të trajtohet statusi Kosovës, i cili është i mbyllur, dhe as ndarja e Veriut. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare ja kanë vënë vetës prioritet që në javët dhe muajt e ardhshëm bashkëpunimin e tyre të përqendrojnë në fuqizimin e komunave të reja që kanë dalë nga procesi i decentralizimit në Kosovë dhe krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore. Në takimin e radhës të grupit ndërministror për decentralizimin, udhëheqësit e këtyre institucioneve thanë se sfida dhe prioriteti kryesor mbetet krijimi i parakushteve për mbajtjen e, siç thuaj, suksesshme të zgjedhjeve në pjesën veriore të vendit. Shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith tha se vëmendja mekanizmave përgjegjës duhet të jetë zbatimi i decentralizimit në veri të Kosovës, gjë që sipas si duhet të bëhet vetëm bazuar në planin Ahtisari.
The Ahtisari plan, the comprehensive settlement plan is the best possible basis.
Plani gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, plani Ahtisari është baza më e mirë për situatën në veri. Andaj përpjekjet duhet të përqendrohen në zbatimin e dispozitave të planit Ahtisari, duke pasur parasysh ky plan parashet të drejta më të gjera autonome për komunitetin serb, ashtu si që është arritur pajtime qeverinë e Kosovës, u shpreh Faith. A e tha se në takimet e fundit që ka pasur me serbet lokal të veriut të Mitrovicës, ka vrejtur një interesim të shtuar për të bashkëpunuar me Prishtinën zyrtare dhe njëkohësisht një, si që cilësoj a i, frustrim lidhur me shërbimet e strukturave paralele serbe. Kjo gjendje sipas Faithit është një mundësi e mirë për autoritetet vendore ndërkombëtare për të depërtuar të banorët serb të veriut dhe për t'i bindur ata që t'u drejtohen institucioneve kosovare. Rëndësinë që decentralizimi të zbatohet në tërë territorin e Kosovës e theksoi edhe zëvendës është kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi. Ai tha se zgjidhja e organizmave të riu theqës në komunat e reja me shumicë serbe si Parteshi, Graçanica, Ranilugu, Novobërta dhe Klokoti duhet të merret si shembull edhe për veriun.
Procesi i decentralizimit ka afate kohore. Ka zotimin ton, ka paraposhtë rrjen gjeografike dhe ai duhet të jetë i plot, nga se mosbatimi i tij në plotni krijon mundësi për stagnim edhe në pjesë të tjera dhe mundësi për reagime të paparapara. Shembulli i suksesit në komunat e themelura deri më tani do të jetë një shembull i mirë edhe për pjesë të tjera ku ende nuk është rrjedhë procesi i decentralizimit.
Qeveria e Kosovës ka ndarë kohë më parë një shumë prej 18 milion eurosh për të gjitha komunat e reja në Kosovë, prej të cilave 10 milion planifikon të investojë në jug dhe në veri të lumit Ibër në Mitrovicë. Shuma fillestare prej 400 mijë eurosh e fondit për veriun thuhet se do të shpenzohet brenda këtij viti fiskal. Ndërkohë, deri në fund të muajit tetor, pritet të përfundojë përgatitjet teknike edhe ekipi përgatitor për krimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Sadri Ferati shprehi vendosmërinë e institucioneve kosovare për zbatimin e decentralizimit në veri. Ai tha se institucionet përgjegjëse do të jenë, siç u shprehi, kritik ndaj veprimeve të strukturave të ndryshme që synojnë të minojnë përpjekjet në drejtim të përmirësimit të situatës në veri.
Nuk do të lejojmë që nga pjesë instalohet asnjë opsion i cili do të trënoj zhvillimin e shoqërisë kosovare, i cili do të trënoj zhvillimin e shtetit Kosovës, institucionet Kosovës dhe interesit të qytetarëve Kosovës.
Çështjet që kanë të bëjnë me përmirësimin e jetës të qytetarëve të Kosovës, sipas kreut të ICO-s Faith, duhet të jenë në qendër të dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Faith hodhi poshtë idetë që në kuadër të këtyre bisedimeve të bisedohet për statusin e Kosovës apo ndarjen e veriut.
This discussion should not be on the status of Kosovo because the status has been resolved.
Këto diskutime nuk do të duhej të bëheshin për statusin e Kosovës, sepse statusi është zgjidhur. Këto diskutime nuk duhet as të çojnë në ndarjen e veriut, theksoi diplomati holandez. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare kanë kritikuar institucionet e Kosovës të nivelit qendror dhe lokal se nuk po i lejojnë qytetarët për të pasur qasje në dokumentet zyrtare. Ata thonë se një gjë e tillë bëhet me qëllim të caktuar. Mbrojtësit e të drejtave të njerëzit thonë se kjo është një prej shkeljeve të drejtave të njerëzit në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Drejtori ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave të njeriut Bexhet Shala thotë se qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të dinë për shumë ligje dhe dokumente se si zbatohen ato.
Me ligj është rregulluar që qytetarët e cilët janë të interesuar për disa dokumente e të cilat nuk e synojnë shtetin mund të ketë qasje. Mirë, po ajo është vetëm në ligj, ndërkohë në zbatimin praktik ka gjithmonë pengesa, gjithmonë ose nuk i krejë përgjigje ose nuk i lejojnë duke thirrur në punësinë të shtetit ka disa kufizime dhe nuk mund të kenë qasje.
Mungesën e qasjes në dokumente zyrtare Shala e shesi të qëllimshme. Sipas tij kjo bëhet pasi që shumë zyrtarë të institucioneve të vendit mund të kenë bërë keqpërdorime.
Pikërisht këta nuk i lejojnë qasjet në dokumentat ku mund të ketë indikime për krijime siç është korrupsioni dhe tjera, po orti qëllim që të këtë fazë mos e lejohet të qasen në dokumentet zyrtare apo në qasen lejohet raste shumë të jashtëzakonshme.
Në ligjin për qasjen e dokumente zyrtare thuhet se cili do banor i përhershëm i Kosovës ose cili do person i cili plotson kushtet për të regjistruar si banor i përhershëm i Kosovës dhe cili do person fizik ose juridik i cili banon ose e ka të regjistruar zyrën e Kosovë ka të drejtë në qasje të dokumenteve të institucioneve duke u nënshtruar parimeve, kushteve dhe kufizimeve të përkufizuara me këtë ligj. Por përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se institucionet e Kosovës nuk po zbatojnë ligjin për qasjen e dokumente zyrtare, si dhe shumë ligje të tjera që janë miratuar në kuvendin e Kosovës. Petrit Zogaj nga organizata FOL thotë se kohëve të fundit kanë kërkuar nga Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit qasjen e dokumente zyrtare lidhur me kontratën që kjo ministri ka bërë me kompaninë Bektelenka për rregullimin e autostradës Morin-Merdar, por sipas tij një gjë e tillë ka qenë pamundur.
Ne kemi kërkuar dokumente mbas ligjit i cili është për qasje në dokumente publike zyrtare. Arsyetimi ka qenë tërësisht banal nga ana e sekretarit të kësaj ministrie, duke thënë që dokumentet që ne kërkojmë janë dokumente të rëndësishme me interes madhor dhe shumë të ndjeshëm. Ne kemi bërë një kundërpërgjigje zyrtarëve të ministrisë dhe kemi thënë që ligji për qasjen e dokumenteve zyrtare ekziston pikërisht për faktin se kemi dokumente të ndjeshme, të rëndësishme nga ana e institucioneve të Kosovës dhe pikrisht ato dokumentin duhet të kemi sepse këtë na garanton kushtetuta.
Ndërkaq përfaqësuesit e institutit GAP konsiderojnë se çasja në dokumente zyrtare nuk lejohet pasi që në asnjë nga institucionet e vendit, si në atë në nivel qendror, po ashtu dhe në atë lokal, nuk ka një listë me dokumente se cilat janë dokumente të ndjeshme e cilat jo. Agron Demi, analist politikash në institutin GAP, thot:
"Për shkak procedurave të ndryshme, asnjë institucion nuk e ka një listë se cilat dokumenta janë publike, cilat janë konfidenciale. Tash kur shkosh me marr një dokument në zyrtari, thjesht në çon komunë, çon ministri, ai përballet me një rend me dilemë se ai lejohet aty me të vonë çastje në dokumenta zyrtare, shkak se nuk e din se nëse ju lejon juve çastje në dokumenta zyrtare, si do të penalizohet ai pe përgjegjësi politik të atij institucioni."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çështja e barnave me afate të skaduara në Kosovë ende nuk ka gjetur zgjidhje. Kompetentët thonë se kjo dukuri është e pranishme, me gjithë masat për ta shtrënjosur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë, barna me afat të skaduar mund të gjesh si në institucione publike, po ashtu edhe në ato private, thonë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë. Zef Komoni, krye inspektor shëndetësor, thotë se çdo herë gjatë inspektimit të institucioneve shëndetësore kanë hasur në barna me afat të skaduar.
Me thonë të vërtetën, inspektorati shëndetësor është formuar me një qershor vitit 2006, në inspektimet e para po thuj që nuk ka ekzistuar asnjë institucion shëndetësor i cili nuk ka pas prezencë të barna pa afat. Fatbarësisht gjithnjë e më pak gjindën barna me afat të skaduar. Por prapë nuk mund të thejmë që situata është në shkëqyshme dhe që ende mund të gjenë për institucione shëndetësore barna me afat të skaduar.
Në anën tjetër, Jeton Shala, kryeshef ekzekutiv në Agjensinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, thotë se për institucionet publike shëndetësore autorizon hyrjen e barnave me leje të ministrisë, kurse për ato private një leje e këtill nuk është e nevojshme, por sipas zotit Shala, tregu i zi me barna në Kosovë është gjithherë prezent.
Inspektoriati farmaceutik, i cili përpara ka qenë pjesë e AKPM-s, momentalisht është në ambrellën e Ministrisë së Shëndetësisë. Inspektoriati të Ministrisë së Shëndetësisë për shkak se është përgjegjës për kontrollimin e barnave të cilat hyn apo plasohen në Republikën e Kosovës. Tregu i zi ekziston, sikurse ekziston edhe në vendet në regjione tjera, apo në vendet, domethënë, porrëth. Po do të mundohemi, si thashë edhe më herët, kam kërkuar të kthehet inspektoriati dhe ta luftoj këtë tregun e zi deri në përmasat të cilat ne mund ta parandalojmë sa të mundemi.
Pacientët janë ata që psojnë nga barnat me afat të skaduar. Për këtë çështje flet Nora Gashi, qytetare, e cila bën thirrje për një kontroll më të rrept të autoriteteve mbi barnat me afat të skaduar që qarkullojnë në vend.
Po normal që ka tregzi. Vet fakti që nëpër barnatore ki barna që i gjen pa banderola tregon që ka rrugë nëpër cilat futen barna. Mendoj medikamentet çfarë rreziku paraqesin për popullatën, se zakonisht ata janë viktimë, unë mendoj që nuk ka kontroll duhur. Fëmija i cili është trajtuar një kohë gjatë me Longacef, edhe mbasi është dërguar në një klinikë jashtë Kosovës, është pa që Longacefi ka qenë me afat skaduar dhe s'ka pasur substancë aktive as pak.
Haki e Jupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se importi i barnave është i rregulluar me ligj dhe secili produkt që duhet hyjë në Kosovë duhet të ketë licencë importi, para prakisht duke i plotësuar kërkesat.
Secila kompani qarkullues farmaceutik me shumicë apo importues i barnave duhet i nënshtrohet marrjes licencë produkte të cilat importon në Kosovë. Përpos licencës importi, produkte që hyn në treg të Kosovës duhet të pajisë apo të ngjitet të banderola një herë që dëshmon se i ka kaluar të gjitha procedurat e mundshme ligjore për të vendosur në treg.
Sipas tij, në Kosovë janë 76 importues apo autorizues të prodhimeve evropiane e farmaceutike në Kosovë, mirë po kontrabandimi me barna është një fenomen tjetër me të cilin përballet ky institucion.
Si vend rajon ku jemi të kufizuar, domthonë në shtetet ku janë të prekur nga kontrabanda, atëherë edhe kontrabandat në Kosovë është në shkallë të thonë bukur të madhe, por ajo luftohet me gjithat infrastrukturë ligjore të cilën ne e kemi.
A i shton se barnat që nuk posedojnë banderol, cilësohen si barnat të kontrabanduara, dhe Ministria Shëndetësisë gjatë se cilit inspektim që e bën, ndërmer masat e parapara me ligj ose konfiskon produktin e dyshimt. Sidoqoftë, sipas ligjit për produkte medicinale që është miratuar në vitin 2003 nga Kuvendi i Kosovës, Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka të drejtë ndërmarrë masa ndëshkuese të cilat do të caktohen nga gjykatat kompetente të Kosovës ndaj atyre që fusin në treg barna me afat të skaduar apo prej ardhje të dyshimt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara thonë se raporti fundit i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për energji bërthamore për Iranin është problematik, ndërsa Teherani këtë raport e ka cilësuar si jo të balancuar. Agjencia Atomike për Energji Bërthamore në këtë raport post tjera shtot se Irani po e vështirëson punën e agjencisë, duke mos e lejuar punën e disa inspektorëve dhe se Teherani po vazhdon me programin e tij atomik, duke i injoruar sanksionet e valës së fundit të Kombeve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Shtetet e Bashkuara kanë vlerësuar se raporti fundit i Agjencisë së Bërthamore të OKB-s për Iranin është problematik për të gjithë ata që kujdesen për mos zgjerimin dhe për sigurinë globale. Në raportin e ri, Agjencia Atomike për Energji Bërthamore tha se Irani po e komplikon të hetimin e gjatë lidhur me programin e tij atomik kundërthënës. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Tomi Vjetër, tha se raporti përsëri demonstron se Irani po refuzon të respektoj obligimet e veta ndërkombëtare atomike dhe vazhdon me përpjeket për zgjerimin e programit të tij bërthamor dhe po lëviz më afër kapaciteteve të armatimit bërthamor. Nga ana tjetër, i dërguari iranian në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Ali Soltania, tha se raporti e dëmton reputacionin teknik të agjencisë dhe se ky raport është i pabalancuar. Ai ka theksuar se raporti ka konfirmuar se Irani nuk e ka shndruar programin e tij ka qëllime ushtarake ose për krijimin e armatimit atomik. Zoti Soltania ka këmbëngul se aktivitetet atomike të Iranit ishin nën mbikëqyrjen e plotë të agjencisë së OKB-s. Në këtë frymë është edhe deklarata e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ramin Mehman Parast.
Dar in gozaresh ham baraj bar
Drejtori i përgjithshëm i agjencisë ka theksuar në këtë raport për të 23-ën herë se nuk ka ndryshim të programit paqësor atomik të Iranit, tha Mehman Parast. Ai më tutje ka theksuar se Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore duhet ta shikojë Izraelin, për të cilin në mas të madhe besohet se ka të vetmin arsenal atomik në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë tjera perëndimore kanë dyshime se Irani po përpiqet ta zhvillojë armatimin bërthamor, ndërsa Teherani këmbëngul se programi është vetëm për prodhimin e energjisë. Në raportin e fundit, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike ka shprehur shqetësim për vërejtjet e Iranit lidhur me disa inspektorë. Në muajin qershor, Irani nuk ka lejuar punën e dy inspektorëve me përvojë, pasi ata kishin raportuar për eksperimente të padeklaruara atomike. Ali Akbar Salehi ka thënë se ndalesa e punës së dy inspektorëve ishte bërë për shkak se raporti tyre ishte i kundërt me realitetin. Sipas tij, Irani ka të drejtë që të mos e lejojë ndonjë inspektor që ta monitorojë programin kundërthënës atomik të Iranit. Në reagimin e Kinës ndaj raportit, Ministria e Jashtme e Kinës theksoi se shpreson se Irani dhe Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore mund të bashkëpunojnë tërësisht në ndërtimin e besimit të komunitetit ndërkombëtar për natyrën paqësore të centraleve atomike. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ambasadori britanik në Beograd, Wordsworth, tha se vendet e BE-s e kanë arritur pajtueshmërinë për tekstin e rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Peter Faith thot se në bisedimet eventuale Kosovë-Serbi nuk do të diskutohet për statusin e as për ndarjen e pjesës veriore. Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se ripërtritja ekonomike në Bashkimin Evropian po e zë ritmin. Gjenerali amerikan David Petraeus është deklaruar kundër planeve të një kishe në Shtetet e Bashkuara për djegjen e kopjeve të Kuranit. Shtetet e Bashkuara thonë se raporti fundit i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Atomike për Iranin është problematik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.